Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije, redovna preskonferencija četvrtkom nakon sednice vlade. A odlukama sa sednice govorit će ministar pravde gospodin Zoran Stojković, gospodin Radomir Naumov, ministar rudarstva i energetike i gospođa Ivana Dulić-Marković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na samom početku jedno izvinjenje i jedna molba za vas, a to je ministar Stojković, s obzirom da žuri u Sava centar na komemorativnu akademiju povodom 60 godina oslobađanja Auschwitza, on će vam se prvi obratiti i odmah nakon toga možete mu postaviti, molim vas, kratka i konkretna pitanja na koje ćete dobiti odgovor i nakon toga će on morati da nas napusti, a ministar Naumov i gospođa ministar Dulić-Marković će nastaviti normalno sa konferencijom. Hvala vam unapred, ministre, izvolite.
Dobar dan. Dobar dan. Danas na današnjoj vladi imali smo sednicu koja je bila veoma obimna sa oko 34 tačaka. Ja ću izneti dve tačke o kojima po meni imalo je značaj raspravljati detaljno. Jedna je zakon, takozvani omnibus zakon o prekršajima, gde smo doneli onaj zakon kojim ujednačavamo prekršaje iz svih oblasti i postižemo ujednačavanje prava, kažem, u svim domenima prekršaja i prestupa u skladu sa zakonom o prekršajima. Istovremeno, kazne su podignute 10 puta, imajući u vidu da od 2001. nije bilo povećanja kazni, pa se došlo u situaciju da su kazne za prekršaje koje izriču lokalne samouprave, kao što je parkiranje i slično, bile znatno veće nego one ozbiljni prekršaj predviđeni zakonom o prekršajima. To ima, kažem, značaja s jedne strane što se postiže ujednačavanje propisa, a s druge strane značaj je u tome što ima i određena stavka u budžetu koja se povećava i povećane kazne mogu i vaspitnije da deluju na izvršioce prekršaja i privrednih prestupa. Druga stvar koja mislim da je i te kako značajna, to je izmjena uredbe o kontrolisanju i naplati prihoda Srbije za robu koja ide na Kosovo. Imalo je dosta primedbi, mi smo našli da se ona je opravdana, da ne treba tu da bude carina, jer se stvara jedna slika kao da se radi o dve države. Iz tih razloga urađene su validne izmene, da se kontrola vrši u skladu s ovim novim izmenama, a preko nadležnog organa naplate javnih prihoda. Tako da na taj način otklanjamo, kažem, onu i te kako psihološki tešku barijeru za naše građane koji žive na Kosovu. Odmah da kažem, pošto pretpostavljam da će to vama biti veoma interesantno, a to je Hag. Vlada, znate koji su stavovi, vlada radi, mi očekujemo u najskorije vreme određene pozitivne rezultate. Tako da nakon završenih ovih razgovora sa delegacijama Evropske unije za dan dva, predsjednik vlade, gospodin Koštunica, izaći će da vas obavesti o svim detaljima. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, sada možete postaviti pitanja ono koje ste namenili ministru Stojkoviću. Da li ima pitanja za ministra? Kolega.
Marko Subotić, BDV2. Da li to znači da ste danas na vladi raspravljali o Haškom tribunalu saradnje?
Pa ja sam mislio da ste me pažljivo slušali. Nije bilo raspravljeno na vladi, će sačekati dan, dva da se završe pregovori sa Evropskom unijom, a kažem, tada će se obratiti gospodin Koštunica i dati sve potrebne detalje vezane za Hag. S tim što napominjem, vlada radi i mi očekujemo u najskorije vreme povoljne ishode.
Izvolite.
Vladimir Đorić, BDV2. Što znači povoljan ishod? Možda precizirate. Predaju, hapšanje ili samo dokumenta?
Znači da ispunimo svoje obaveze prema Hagu. Dobit ćete, kažem, detalje kroz dva dana kada se završaju ovi pregovori. Baš na detalje.
Koleginice.
A zbog čega se čekaju pregovori sa Evropskom unijom pa da se onda ovi odluka?
Zato što treba da tačno dogovorimo što treba, kako stoje stvari i nakon toga ljudi koji pregovaraju daće vam i ove podatke. To je razlog.
Izvolite dalje.
Pregovore vode vlada sa delegacijama koje dolaze u zemlju Evropske unije oko niz stvari, pa jedna i Hag.
Izvolite dalje, kolega.
Jedno pitanje nije vezano za Hag. možda malo iznenađujuće. Danas u novinama objavljena informacija da niste od one ideje za fonda za Kosovo da ništa nije urađeno, nije izabran direktor ili kako se već to predsednik ovih treba bude prvi čovjek tog fonda. I šta se radi u tom fondu za Kosovo i Metohiju uopšte?
Koliko ja znam, radi se na osnivanju tog fonda, novac se prikupi i bit će poslat. A što se tiče ovih problema koje vi čuli ste oko struje i ovo, dobit ćete detaljnije podatke do gospodina Naumova. Koliko ja znam, nije. Ali će biti izabran.
Da li ima još pitanja? Izvolite.
Šta se dešava sa izborima za parlament državne zajednice, odnosno šta je gospodin Samardžić predložio u Briselu?
Ja nisam imao prilike da vidim gospodina Samardžića, ali po onim podacima koje imam, on je dao izjavu još iz Brisela i koliko ja znam na aerodromu je dao detaljnije objašnjenje. Ali za sva objašnjenja vezana za, znači, taj segment razgovora sa Evropskom unijom, obratite se gospodinu Samardžiću i sigurno će vam dati daleko bolje podatke nego ja.
Koleginice.
Ne čujem se.
Samardžić ne želi bilo šta da priča o tom novom planu, a vijesti su već objavile.
Sada da vas pitam, ja sam bio na vladi i ja vam govorim šta je bilo na vladi. Znači, to je smisao, mislim, sadržaj ove konferencije. Vi tražite od mene da vam govorim o nečemu gde ja nisam učestvovao, a kažete onaj koji je učestvovao nije želeo da vam daje informacije. Ja mislim da će vam dati.
Da li ima još pitanja? S obzirom da nema više pitanja za ministra Stojković, ja mu se zahvaljujem.
Hvala vam, još jednom se izvinjam, ali zaista moram da odem na komemoraciju.
Obratit će vam se ministar Naumov. Izvolite.
Hvala. Dakle, danas je na sednici vlade bilo reči i o situaciji na Kosovu, odnosno snabdevanju našeg tamo stanovništva električnom energijom i o zakonu energetici, odnosno donete su dve odluke koje su u direktnoj vezi sa zakonom o energetici. Ja ću da krenem od toga. Kada je 1. avgusta 2004. doneti zakon o energetici stupio na važnost. Vi se sećate da smo tada govorili da je to jedan od osnovnih sistemskih zakona koji je ova vlada donela. To je zakon koji je u skladu sa potpunom reformom energetskog, posebno elektroenergetskog sistema u svetu i da je to jedan zakon koji treba značajne promene da izazove i u našem ponašanju i u uopšte funkcionisanju budućih subjekata. To je zakon koji definiše i omogućava da se formira, znači, konkurentno tržište energijom na našoj, tako, u našem regionu, posebno u Srbiji. Dakle, u roku od 6 meseci, to ističe 1. februara, dužnost nam je bila da donesemo osnivačka akta novih elektroenergetske kompanije. Danas je, znači, donet osnivački akt o formiranju dva javna preduzeća. Jedno je javno preduzeće za proizvodnju, distribuciju i, kako ima dugačko ime, trgovinu električnom energijom. To ćemo u buduće skraćeno zvati EPS, što je danas. I drugo preduzeće, javno preduzeće, je javno preduzeće za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom. Znači, na bazi svih ovih sada modernih pristupa u zakonu o energetici i u dešavanjima u ovom domenu, mi smo formirali dva preduzeća koja treba da počnu sa radom i da ta odluka stupe na snagu 1. jula 2005. godine. Do tog doba izvršit će se pripreme preostale, a to je, znači, formiranje organa i upis u registar preduzeća. Preduzeće prvo, to je preduzeće za prenos, za proizvodnju, distribuciju i trgovinu, znači obavljaće te upravo delatnosti, proizvodnje električne energije, distribuciju električnu, upravljanje distributivnim sistemom, trgovinu električnom energijom za tarifne kupce, proizvodnjom i preradom i transportom uglja, proizvodnjom pare i tople vode u tim kombinovanim procesima, kako to inače u ovim preduzećima se odvija. Dok ovo drugo preduzeće, to je ono preduzeće koje neko naziva i TSO, odnosno tehnički sistem operator, u skladu sa, da kažem, tom terminologijom, Ono će se baviti prenosom električne energije, upravljanjem prenosa, istraživanjem, razvojem, projektovanjem i tako dalje. Time smo mi, time prilagođavamo i ta, znači, tu elektroprivrednu delatnost kod nas u uslovima koji će, prilagođavamo i, da kažem, znači, sistemu koji vlada u Evropi i mi smo time postigli nešto sa što smo se zadnjih godina zalagali, a to je da ostane to dva javna preduzeća s određenom strukturom, da ne može da dođe do jednostavnog i jeftinog razbijanja našeg sistema i eventualne rasprodaje, već da to bude jedan pristup kakav imamo, kažemo, 80% elektroprivrednih preduzeća u Evropi. Drugo što je interesantno možda za vas, a to je nastavak one naše nevesele priče o snabdevanju i odnosno nesnabdevanju naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji. Vi znate za tu činjenicu i da znate da je za to što srpska sela na Kosovu i Metohiji nemaju električnu energiju, isključivo odgovornost ima UNMIK i tamošnja elektrokompanija. Podsjetit ću vas takođe da dok je naša elektroprivreda upravljala, EPS upravljala elektranama i prenosnim sistemima na Kosovu i Metohiji, tada je svima bez diskriminacije isporučivana električna energija uredno i u kontinuitetu. Hoću da naglasim takođe da ova vlada, ovo ministarstvo, moje ministarstvo, koordinacioni centar za Kosovo i Metohije i EPS u svakom trenutku su spremni da obezbede sve uslove za to uredno snabdevanje pod uslovom da im se to dozvoli. Već na sastanku u Prolom banje 28. decembra izašlo se bilo sa idejom, jednom od ideja kako to da se učini. Na današnjoj vladi mi smo jednim zaključkom potvrdili i izrazili, znači, nameru, spremnost da elektroprivreda Srbije avansno isporučuje električnu energiju delu ovog sistema elektroenergetskom u ovoj našoj južnoj srpskoj pokrajini i to tako da bi to bila garancija za ispunjenje obaveza elektrokosmeta UNMIK-u i kompanijama koje je ono tamo osnovano. Znači sve neke komercijalne i druge detalje, to bi se preciziralo direktno između predsjednika EPS-a i KEK-a. Drugim rečima, to znači da elektroprivreda Srbije garantuje isporuku onog dela električne energije koliko se procenjuje da će da je neophodno i da je potrebno, odnosno da koriste srpska naselja na Kosovu i Metohiji. Ona bi garantovala, isporučivala tu energiju kosovskom tom sistemu, delu sistema, a kasnije, a oko naplate i oko tih komercijalnih i tehničkih detalja, to bi se, znači, ona sprovela sa ovim mesnim i drugim lokalnim organima u samoj pokrajini, našim selima. Kažem, to je nešto što smo mi, znači, predlagali. Ovog puta dajemo još jednom pokušaj i predlog da se, znači, garantuje avansna isporuka električne energije i da time konačno se pokaže da li je to čisto političko, kao što i jeste, naravno, pitanje, a ne je tehničko pitanje. I da kažem, možda isto da napomenem činjenicu da međunarodna zajednica uložila 500 miliona evra pomoći za elektroenergetski sistem Kosova u toku zadnjih 4 godine, a da je tamo situacija mnogo, mnogo gora, 50% gora nego što je bila kad smo mi napuštali tu pokrajinu 99. godine. Znači, to je toliko oko ove informacije. Hvala.
Hvala lepo. A sada ćemo se obratiti i gospođi Ivana Dulić-Marković. Izvolite.
Na današnjoj sednici vlada je utvrdila predlog zakona o semenu i to je treći zakon posle zakona o reprodukcionom materijalu šumskog bilja, znači zakona o sadnom materijalu. I novine u ovom zakonu su da su definisane kategorije semena i način obeležavanja pakovanja koji je usklađen sa OECD-om i sa ista pravilima, što znači da će seme operativnije moći u međunarodni promet. Definisane su kontrolne institucije za proces priznavanja sorti i proces proizvodnje semena. Uvode se DUS testovi u postupak priznavanja sorti. Zatim definišu se uslovi za proizvodnju semena za stranog naručioca i ispitivanje semena će biti poverena samo akreditovanim laboratorijama. Postoji još nekoliko novina i predlog zakona možete da u celosti vidite na sajtu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede. Isto tako, danas je vlada donela i uredbu o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2005. godini. To su ona sredstva koja su davana bespovratno mladim poljoprivrednim proizvođačima, znači oni koji su mlađi od 40 godina, zadrugama ili udruženjima ili lokalnim samoupravama. I znači, nabrojan je ceo spisak sredstava koje mogu da se koriste za unapređenje proizvodnje, za unapređenje plasmana i za različite aktivnosti u selu. Znači, bespovratno država dodeljuje od 30 do 50% onima koji ispunjavaju uslove, znači da su mlađi, da imaju svoja investiciona sredstva za poljoprivredu. Pošto je prošle godine bilo najveći deo pritužbi zašto samo onima koji su mlađi od 40, ove godine smo proširili i doneta je sad nova uredba za utvrđivanje podsticajnih sredstava za obnovu opreme i mehanizacije u 2005. godini. Znači, za ova sredstva, znači do 30% bespovratnih sredstava mogu da konkurišu i oni koji su stariji od 40 godina, a oprema se odnosi na sisteme za navodnjavanje, za opremu za voćarsku proizvodnju, kao što su atomizer, bočna freza, protivgradna mreža, za povrtarsku proizvodnju, za sejalice, badelice za povrće, plastenike, folije, prskalice pod pritiskom i za stočarsku proizvodnju za električne čuvarice, kao i za mašinu i opremu za unapređenje plasmana, to su pakerice i kalibratori. Znači, sredstva se nadoknađuju na taj način što je propisan obrazac zahteva koji poljoprivrednici popunjavaju i nakon plaćenog računa i sa dokazom o tom računu mogu da im se refundiraju sredstva na njihov namenski račun. Sve ove mere odnose se samo na registrovana gazdinstva. Isto tako, danas je doneta i uredba o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivrede za 2005. To je uredba koja reguliše kreditiranje, gde smo je dopunili sa tim da oni kojima su odobreni krediti u 2004. godini preko banaka, a nije bilo više sredstava u budžetu pošto su potrošeni svi 700 miliona koji su bili za dugoročno kreditiranje, moći će da se isplate od budžetskih sredstava 2005. godine. Sve ove uredbe možete da nađete na sajtu ministarstva. Hvala.
Hvala lepo, možete sada postaviti pitanja, izvolite. Ima li pitanja za učesnike konferencije? Koleginice?
Valentina Nešić, Agencija Beta. Da li ste na vladi raspravljali o povećanju cena putarina i o JAT-u, odnosno da li doneta neka odluka oko rukovodstva JAT-a?
Kome je pitanje upućeno?
Svejedno, kogod zna odluku.
Ne. O ovim pitanjima nije bilo reči na današnjoj sednici vlade.
Izvolite dalje, da li ima još pitanja? Koleginica.
Zorka Đukanović, BBC. Mene zanima da li je uopšte neko od ministara danas pokrenuo pitanje Haga ili ste smatrali da to nije urgentno, da nije bilo ni takvih zahteva da se o tom uopšte raspravlja? Hvala.
Danas nije niko pokrenuo od ministara to pitanje, pošto nezvanično i mi imamo informaciju da će se o tome razgovarati konkretno nakon što se završe tehnički razgovori sa Evropskom komisijom u kojima učestvuje veliki broj ministara i danas i sutra. Znači, postoje i tehnički razgovori za koje se smatra da mi smo manje više uradili ono što je potrebno da bi studija bila pozitivna i treba to da se potvrdi nakon razgovora, pa verovatno se još uvek čeka da se vidi da li je Hag jedino to što nas ometa ili ima i drugih stvari. I ono, koliko ja znam, da će sledeće nedelje biti sednica posvećena Hagu.
Dakle, po meni Hag nije i pitanje oko Haga nije stvar današnje sednice, to je jedan duži proces, to se o tome raspravlja i to ne da se samo raspravlja, nego radi se na tome. Prema tome, u tom procesu mi smo u završnici i to će, te kako je ministar Stojković i rekao, biti uskoro obavešteno. Zbog toga to nije direktno pokrenuto danas na sednici vlade.
Da čujemo sledeće pitanje.
Mene interesuje vezano za ovu zaključak vlade za aktivnosti EPS-a. Da li su postavljeni neki rokovi, kome će, sa kim EPS pregovara, jer ovi ljudi očekuju već toliko struju. Da li se tu nešto konkretni, neki zadaci?
Kada je tu reč i kad je pitanje o tome, vi znate da EPS direktno i na silu ne može da isporuči električnu energiju našim selima. Vi znate da je to, znači, pitanje koje je uzdignuto na najviši nivo i da je čak upućeno pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija od strane našeg predsednika državne zajednice. Tako da kažem, što se toga tiče, to je nešto što je moguće uraditi na tom diplomatskom nivou. Ovo što mi predlažemo i mi nudimo i mi to već nekoliko puta, sve moguće smo varijante, znači, tu ponudili, to je bilo da ako su kvarovi u pitanju, mi se nudimo da ih mi otklonimo, ako su u pitanju neplaćanje, nudimo se da evo i mi na određeni način garantujemo da će to biti plaćeno. Ako nemaju dovoljno energije, sad kažemo, evo, mi vam dajemo tu energiju koja treba, a vi znate da se to otprilike uvek do sada odbijalo. Međutim, kažem, ostaje i dalje razgovor preko koordinacionog centra i vlade zajedno sa koordinacionim centrom. Nastavlja se taj razgovor, a ovo je nešto što smo zvaničili i na nivou vlade. Evo, dajemo ponudu neku koja je, mislim, potpuno suvisla i ukoliko se i to odbije, onda praktično mi nemamo nekih drugih načina da na silu dostavimo energiju našim selima. Baš što se tiče, znači, ovog tehničkog nivoa.
Izvolite.
Za gospođu Đurić Marković. Dobili ste novo obećanje od premijera, koliko sam shvatila od premijera, da će da ispuni obaveze prema Hagu, odnosno da će posle pregovora sa Evropskom unijom znati konačno rešenje. Ukoliko ni ovo obećanje ne bude ispunjeno, da li će G17 izaći iz vlade?
O tome će verovatno da odlučuje glavni odbor stranke G17+, ali ukoliko ne budemo dobili pozitivnu studiju o izvodljivosti, ja verujem da hoće, ali kažem, nisam ja G17+ i nisam u predsjedništvu, ja ću sigurno izaći. Mislim da je za desetak dana.
Kolega, izvoli.
Zoran Danilović, agencija Tanjug. Gospodin Naumov, pitanje o ceni goriva. Nekoliko dana unazad neki privatni prometnici derivatima alarmiraju da je vreme da se poskupi cena derivata na domaćem tržištu, a opravdanje im je poskupljenje sirove nafte Ural oko 13% i rast dolara. Pa kažite mi, pošto sledeće usklađivanje ide 8. februara, da li ima naznaka i opravdanja da gorivo poskupi?
Dakle, kao što je vama znano, a pogotovo posle onih raznih predstava koje smo imali krajem godine, to već postaje i otužno. Cena naftnih derivata se kod nas određuje na osnovu uredbe, odnosno o određivanju maksimalnih vrednosti cena naftnih derivata u onom delu bez dažbina i bez fiskalnih, znači, zahvatanja. Saglasno toj uredbi, Mi smo kao ministarstvo redovno i toku 2004. godine postupali, znači sračunavali trenutak kad dolazi do potrebe za korekcijom cena naftnih derivata i to je tako slano i postupano po uredbi. Poslednji put je znači cena korigovana početkom januara, jer su bili uslovi da se ona koriguje na samom početku zbog PDV-a, a posle i zbog upravo toga što spominjete, što su se znači uslovi su dogodili i u pogledu cene sirove nafte, prosečne cene, kotacijske cene sirove nafte i odnosa dolara i dinara. Taj trenutak se približava, znači tačno za mesec dana od tada, to će biti tu negde 5. 6. Ili ne znam, mislim da je 7. kako kažete objavljeno, znači to će biti 7. ili 8. februara. Po svemu sudeći, uslovi sada postoje. Znači u tom trenutku mi ćemo opet postupiti po toj uredbi, to je naša dužnost i mislim da dok god se ta uredba u postojećim uslovima koristi, neće doći do poremećaja na tržištu naftnih derivata, neće biti interventnih uvoza ni naftnih derivata, ni sirove nafte i to jeste smisao tih uredbi dok one traju.
Izvolite dalje.
Ministre Novov, da li će cene električne
energije... Želim samo da proverim da li ima još neko od kolega ko želi da postavi pitanje, a da nije to učinio do sada. Onda poslednje pitanje, izvolite.
Da li će cene električne energije da poskupi ili bilo najave da će nešto 10 do 14% biti poskupljenje ove godine?
O ceni električne energije još uvek, naravno, odlučuje vlada, odnosno daje saglasnost na cenu električne energije vlada. Vlada će davati tu saglasnost i kad bude radila Agencija za energetiku, jer u njenom opisu je i da predlaže tarifne sisteme, da daje predloge, da daje, određuje cene, ali vlada je ta koja daje saglasnost. Dakle, na vladi mi nismo razgovarali naravno o cenama električne energije s obzirom da je to regulisano planom poslovanja Elektroprivrede Srbije. U planu poslovanja Elektroprivrede Srbije, koji nije još bio na vladi da bi se dala saglasnost, postoji, predviđena je korekcija cene električne energije, počeo možda tamo negde od aprila meseca, u nekom procentu oko 12-14%, nije sad tu bitan precizan, ali kažem, to je u tom predlogu. Ja znam, uveren i znam da će vlada to vrlo savesno da uradi i pravilno da odseče i odmeri trenutak i visinu poskupljenja električne energije, odnosno usklađivanja, približavanja nekoj realnoj vrednosti.
Ovim je konferencija završena. Hvala lepo.